Book 2
75
Что-то обосновывать. 1
Të argumentosh diçka. 1
Të argumentosh diçka. 1
Почему вы не придете?
Pse nuk vini?
Pse nuk vini?
Погода очень плохая.
Moti është kaq i keq.
Moti është kaq i keq?
Я не приду, потому что погода такая плохая.
Nuk vi, sepse moti është shumë i keq.
Nuk vi, sepse moti është shumë i keq.
Почему он не придет?
Pse nuk vjen ai?
Pse nuk vjen ai?
Он не приглашен.
Ai nuk është i ftuar.
Ai nuk është i ftuar.
Он не придет, потому что он не приглашен.
Ai nuk vjen, se nuk është i ftuar.
Ai nuk vjen, se nuk është i ftuar.
Почему ты не придёшь?
Pse nuk vjen?
Pse nuk vjen?
У меня нет времени.
Un nuk kam kohë.
Unë nuk kam kohë.
Я не приду, потому что у меня нет времени.
Nuk vi, sepse nuk kam kohë.
Nuk vi, sepse nuk kam kohë.
Почему ты не останешься?
Pse nuk ri?
Pse nuk ri?
Я еще должна работать.
Unë duhet të punoj akoma.
Unë duhet të punoj akoma.
Я не остаюсь, потому что я еще должна работать.
Nuk ri, sepse më duhet të punoj akoma.
Nuk ri, sepse më duhet të punoj akoma.
Почему вы уже уходите?
Pse po ikni tani?
Pse po ikni tani?
Я устала.
Un jam i lodhur.
Un jam e lodhur.
Я ухожу, потому что я устала.
Po shkoj, sepse jam i lodhur.
Po shkoj, sepse jam e lodhur.
Почему вы уже уезжаете?
Pse po ikni tani?
Pse po ikni tani?
Уже поздно.
Është vonë tashmë.
Është vonë tashmë.
Я уезжаю, потому что уже поздно.
Po shkoj, sepse është vonë.
Po shkoj, sepse është vonë.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.